Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Arsyad Ayub menanam pokok tempat berteduh. Terbitan Universiti Melayu mengandungi kompilasi 13 esei, sumbangan 15 orang penulis daripada kalangan lulusan ITM serta kalangan mereka yang pernah berpeluang mengenali Arsyad Ayub secara peribadi. Tercatat keseragaman persepsi, terukir keselarian apresiasi setiap penulis terhadap watak dan kepribadian seorang towering personality. Tan Sri Datuk Seri Utama Arsyad bin Ayub akan mencecah usia 92 tahun pada tahun ini. Tidak ramai insan di dunia yang dikurniakan Ilahi mencapai usia melebihi 90 tahun. Dan bilangan yang kekal sihat serta cergas secara fizikal dan cerdas secara mental ketika berada dalam usia tersebut adalah lebih kecil. Arsyad bin Ayub dengan penentuan Allah Subhanahu wa taala terpilih berada dalam kalangan minoriti istimewa tersebut. Perjalanan hidup dan pengalaman kerja, jasa bakti dan khidmat murni yang ditaburkan dalam tempoh usia sepanjang itu, jika mahu dibentangi seluas padang, jika mahu ditinjau setinggi langit, terlalu banyak untuk dapat dimuatkan di dalam sebuah penerbitan atau untuk didokumentasikan dalam satu cakir padat atau dihuraikan dalam satu ucapan. Arsyad bin Ayub telah mencipta sejarah, meninggalkan satu legasi. Namanya terpahat di minda, tersemai di hati, menjadi ingatan, menjadi sebutan. Namun beliau begitu sinonim dengan ITM, sebuah institusi pengajian tinggi yang dibangunkan belatar belakang agenda Melayu, mempunyai visi dan misi khusus untuk membangunkan modal insan Melayu. ITM hari ini telah dinaik tarafkan dan dikenali sebagai Universiti Teknologi Malang. Ketika membahaskan rang Undang-Undang Majlis Amanah Rakyat Pindaan pada 18 Julai 1973, Ahli Parlimen Batu yang berhormat Dr. Tan Chee Koon, seorang ahli parlimen bukan keturunan Melayu, juga bukan wakil daripada parti pemerintah, telah memberikan pengiktirafan terbuka terhadap pencapaian Institut Teknologi MARA dengan kata-kata berikut. Mr. Speaker, sir, MARA should concentrate on training, and in this connection, I wish to congratulate the MIT or the Mara Institute of Technology on the excellent work it is doing. In the words of the Deputy Prime Minister, Mara has a sacred mission to carry out, and it is undertaking this task with great success. The MIT or ITM shows what a dedicated Malay can do for the Bumiputras, and this afternoon I wish to congratulate Dr. Ashad bin Ayub on the excellent work he is doing for MIT. His sterling work for the MIT and the nation has been recognized by Ohio University, which has recently conferred on him the honorary LLD. Malaysia can be justifiably proud of Dr. Ashad bin Ayub, but literally, he is a prophet without honor in his own country. Walaupun memimpin sebuah institusi pendidikan tinggi yang diwujudkan khusus untuk membangunkan modal insan Melayu, pada era kepimpinan beliau, majoriti pensyarah di ITM terdiri daripada orang bukan Melayu. Kerana Ashad Ayub tidak memiliki sifat prejudis, tidak juga berprasangka negatif terhadap orang bukan Melayu. Malah, berkeyakinan penuh bahawa dalam tugas penyampaian ilmu, kaum boleh mengatasi sempadan. Dalam temubual dengan akhbar The New Straits Times pada 4 Disember 2015, beliau mengakui hakikat, "During my tenure in ITM, 95% of the lecturers were non-Malays, but their commitment to the students were excellent." Ashad Ayub berwawasan agar graduan ITM disediakan untuk mempunyai nilai pasaran untuk berupaya menembusi sektor swasta, lalu mentafsirkan tujuan utama ITM ditubuhkan ialah untuk menghasilkan barisan profesional yang dapat memenuhi keperluan modal insan di sektor swasta. Beliau bukan sahaja memperkenalkan pelbagai bidang pengajian profesional yang selaras dengan keperluan sektor swasta seperti perakaunan, perbankan, insurans, pengangkutan, hospitality, media dan berbagai lagi, malah menekankan bahasa penghantar pengajian ialah bahasa Inggeris, walaupun 100% pelajar ITM adalah Melayu dan Bumiputra. Dengan persefahaman dan sokongan majlis ITM, beliau bersedia menghadapi risiko besar apabila menetapkan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar di ITM. Langkah dan tindakan yang bersifat menentang arus memandangkan pada pengakhiran tahun 1960-an tuntutan untuk melaksanakan penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam universiti awam sedang memuncak. Apabila dipersoalkan oleh sesetengah pihak, jawatan Tan Sri Asyad ialah I am here to save the Malay race, not the Malay language. Arshad Ayub mungkin ketika itu berseorangan, seorang Lone Ranger, melaksanakan program yang bersifat menungkap arus. Anehnya, idea dan kedegilan Arshad bukan sahaja tidak ditentang dan tidak dikritik, atau beliau tidak dikecam dan tidak dilabel pengkhianat kepada bangsanya. Di sebaliknya, sehingga hari ini beliau dianggap seorang wira, seorang tokoh, seorang nasionalis pendidikan. Sifat degil beliau telah menghasilkan suatu komuniti Melayu yang menguasai kemahiran profesional, di samping menguasai kemahiran berkomunikasi yang mengupayakan anak Melayu majoritinya berasal daripada desa dan kawasan pedalaman, menyertai berbagai bidang kerjaya di sektor swasta bersama komuniti bukan bumi putera. Beliau tidak mengenali takut, tidak serik dan jauh daripada gentar untuk menyuarakan wawasannya. Apabila pada tahun 2015 berani melontarkan pandangan agar UiTM membuka pengambilan kepada bukan bumiputera untuk mengikut pengajian peringkat pasca siswa sah. Apakah serapah hikmat yang beliau amalkan sehingga memiliki kekebalan atau immunity daripada tomahan, selaran dan kritikan para pejuang dan pencinta bahasa, baik dalam kalangan individu maupun pertubuhan lain? Pada hemat beta, episod di ITM mencerminkan beberapa perkara yang wajar dilakukan imbasan. Pertama, orang Melayu menghargai, berhasrat, bersedia dan berupaya menguasai bahasa Inggeris. Kedua, orang Melayu tidak membantah bahasa Inggeris diajar kepada pelajar Melayu asalkan kaedah pengajarannya betul lagi berkesan. Kaedah pengajaran yang dapat memberikan nilai tambah dan membantu penguasaan ilmu. Tetapi orang Melayu bimbang dan membantah akan kaedah pengajaran yang dilaksanakan tanpa perancangan dan persiapan yang rapi, hingga mengakibatkan anak Melayu berakhir dengan nilai bersih negatif ataupun negatif net value. Menghadapi nasib yang dikejar tidak dapat, yang dikendung keciciran. Ketiga, dalam melaksanakan sesuatu program perlu adanya pelan komunikasi yang efektif, bersifat terang lagi bersuluh, mencerahkan kepada kumpulan sasar dan masyarakat umum mengenai wawasan, matlamat, faedah, kaedah, dan keperluan suatu program untuk mengelak berlakunya sebarang polemik atau diputar untuk permainan dan sensasi politik. Keempat, pada setiap masa, status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan terus didaulatkan dan sama sekali tidak dikompromikan dalam majlis dan urusan rasmi di ITM dan UITM. Dan kelima, komitmen orang bukan Melayu memenuhi tanggungjawab mengilmukan anak Melayu apabila diberikan amanah di sebuah institusi Melayu hingga lahirnya kumpulan profesional dan menengah Melayu yang ramai membuktikan kerjasama antara kaum telah berjaya dijalinkan melalui program dan institusi pendidikan, memberikan sinar harapan bahawa kerjasama antara kaum lebih mudah dipupuk jika retorik politik yang berpaksikan kaum, berpaksikan agama dapat diminimumkan dan politik yang mensensikan kaum, mensensikan agama dapat dihentikan. Sewajibnya kita menzahirkan penghargaan peribadi sebaik menemui di halaman 85 penerbitan ini akan inisiatif Arsyad Ayub seawal tahun 1970 merintis kajian dan mengusulkan saranan agar Kerajaan Perak membangunkan pangko dan lumut sebagai destinasi pelancongan. Ketika perbendaharaan kata pelancongan masih bersifat asing dan aktiviti pelancongan masih belum dilihat sebagai aktiviti ekonomi yang berpotensi besar untuk menjanakan pendapatan dan menyediakan pekerjaan, serta sebelum diberikan perhatian penting dalam perancangan pembangunan ekonomi negara. Kompilasi esei yang terkandung dalam penerbitan ini merupakan satu jendela untuk masyarakat hari ini, lebih-lebih lagi masyarakat masa hadapan, bukan sekadar berpeluang mengenali Arsyad Ayub tetapi dapat memahami dan menghayati satu perjuangan, satu wawasan yang diterjemahkan kepada realiti melalui komitmen, dedikasi, kegigihan, keberanian dan pengorbanan seorang peneraju kejuruteraan sosial, seorang jurubina ilmu, seorang strategis dan seorang pemikir yang telah meletakkan batu asas yang kukuh ketika diberikan amanah membangunkan sebuah institusi pengajian tinggi yang kini telah menghasilkan lebih 700,000 graduan. Kepada Tan Sri Datuk Seri Utama Arsyad bin Ayub, begitu juga kepada Puan Sri Datin Sri Zarihah binti Muhammad Arsyad, sama-sama kita doakan agar mereka terus dilimpahi Ilahi segala rahmat, kebahagiaan, kesejahteraan dan keafiatan. Semoga segala khidmat, bakti dan jasa murni beliau bersama isteri dikurniakan ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.